Zvēru valoda, lasa Toms Siliņš. Vecos laikos dzīvojis mežsargs, kas bijis liels mednieks, un viņam bijuši divi suņi, viens vecs, otrs jauns. Pavasaros mežsargs gājis uz medņiem un ņēmis līdzi abus suņus. Vienā skaistā pavasara vakarā mežsargs gājis atkal uz medņiem, aizgājis mežā un nosēdies uz vienu lielu celmu. Laiks bijis diezgan vēss, un tādēļ mežsargs salasījis žagars un iekūris pie lielā celma uguni. Te no celma apakšas izlīdus liela balta čūska, sākus runāt kā cilvēks un lūgus mežsargu, lai viņš izdzēšot uguni, jo zem celma esot viņa sligzda ar maziem bērniņiem. Mežsargs arī tūliņ paklausīs un izdzēsis uguni. Baltā čūska pateikusies mežsargam un projām iedama sacījusi. Par to, ka mani paklausīji, tu no šī laika sapratīsi visu zvēru valodu, bet tikai nestāsti nevienam par balto čūsku, un par to, ka saproti zvēru valodu. Jo, ja to stāstīsi, tad tu mirsi. Mežsargs vēl nebija attiedzies no pirmajiem brīnumiem, kad jau dzirdējis savus suņus runājam. Vecais suns sacīs jaunajam. Šonakt mūsu mājā būs zagļi, un tādēļ vienam no mums jāiet uz māju. Iešu labāk es, jo esmu vecāks un prātīgāks. Tu paliec šeit un palīdzi mežsargam. To teicis, viņš tūliņ aizskrējis. Ap brokašu laiku suns atkal atnācis atpakaļ un mežsargs noklausījies, ka šis stāstīs otram sunim. Kad aizskrēja mājā, zagļi jau sāka laust klēdes durvis. Es pieslējos pie loga un riedams uzmodināju visu māju. Nu, ar ko tad saimniece tev par to pamieloja brokastīs? Viņa izskaloja galda saukuli, kad bija noslaucījusi galdu un deva man samazgas. Mežsargam mājā pārnākušam sieva stāstījusi par zagļiem un gudro sunīti. Bet kādēļ tu par to sunim brokastīs devi tikai galda saukuļa samazgas? Sieva no brīnumiem acis vien ieplētusi un prasījusi vīram, kas šim to stāstīs. Kad mežsargs atbildēs, ka tas esot noslēpums, ko izstāstot viņam pašam būtu jāmirst, tad sieva raudādam un lūgdamās pavisam viņu samulsinājusi, jo bijusi briesmīgi ziņkārīga un pļāpīga. Vīrs, redzēdams, ka no sievas vaļā vairs netiks, ienesis istabā garos salmus, gūlies virsū un gribēs jau sākt stāstīt. Bet tai pašā brīdī istabā pie vaļēja loga pielietis gailes, nostājies istabas vidū un sacīs: Kikarigū, man ir 12 sievas un visas viņas nevarētu izdabūt no manis, lai es izstāstu savus noslēpumus, bet tev ir viena pati un tu to pašu nevari savaldīt. Mežsargs to dzirdēdams, uzlēcis no zemes, paķēris koku un izvadījis sievu pa durvīm laukā. Pēc tam viņš vēl ilgi dzīvojis.